Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Մեր հաղորդումը Տավուշի մարզից, Իրանցում բողոքի ակցիան շարունակվում է։ Սահմանազատման խնդիրների շուրջ հարցազրույց իշխող մեծամասնության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանի հետ։ Ադրբեջանը դժկամություն է ցուցաբերում խաղաղության պայմանագրի նախագծում հստակ հղում անել Ալմաթիի հռչակագրին, Արարատ Միրզոյանի հարցազրույցը Ալ Ջազիրային։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի նոր ուժ կուսակցության առաջին համագումարը։ Քաշքշոտ Վրաստանի խորհրդարանում բախումներ փողոցում։ Կանրադառնանք մեր հայաստանյան եւ միջազգային հրատապ թեմաների, բայց մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա գլխավոր լուրերը։
Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններն ընթանում են Ադրբեջանի կողմից մշակված փաստաթղթի հիման վրա, այսօր հայտարարել է Իլհամ Ալիևը՝ դիմելով Բաքվում մեկնարկած միջազգային համաժողովի մասնակիցներին։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը ողջունել է իր երկրի տարածքում արտգործնախարարների բանակցություններ անցկացնելու Բաքվի և Երևանի որոշումը։ Խորհրդանշական է, որ այդ կարևոր միջոցառումը տեղի կունենա Ալմաթիում, որտեղ 1991 թվականի դեկտեմբերին ստորագրվել է ԱՊՀ երկրների անկախ զարգացման և միջպետական սահմանների հստակեցման հիմքերն ամրագրող պատմական հռչակագիրը, հայտարարել է Ղազախստանի ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում պաշտոնական շրջանառության մեջ դրված Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ նախատեսող նախագծում լրացումներ են կատարվել, հաղորդում է ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը, լրատվամիջոցի փոխանցմամբ անհատական պատժամիջոցների ենթակա անձանց ցանկում է ընդգրկվել նաև Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևը։ Բաքվի դատարանը բավարարել է ադրբեջանական դատախազության հայցը, հայտնի իրավապաշտպան Անար Մամեդլիի խափանման միջոց, որպես ընտրելով Քարամսյա կալանքը Բաքվում գործող ընտրությունների դիտարկման և ժողովրդավարական ուսուցման կենտրոնի ղեկավար Մամեդլին, անցնում է Աբզաս մեդիակայքի դեմ հարուցված քրեական գործով, նրան մեղադրում են մաքսանենգության մեջ։ Վրաստանի խորհրդարանն այսօր երկրորդ ընթերցումը քննարկում է օտարերկրագործակալների մասին օրինագիծը, խորհրդանի այսօրվա նիստը եւս ուղեկցվել է ընդդիմադիր եւ իշխանամետ падգամավորների միջև քաշքշուկներով։ Դրան նախորդել են անցած գիշեր խորհրդանի շենքի մոտ տեղի ունեցած բախումները, որոնց ընթացքում վրացական ոստիկանությունը 63 ցուցահարել Բերմանի ենթարկել։ Շուրջ 300 մարդ է ձերբակալվել անցած գիշեր ոստիկանության կողմից Նյու-Յորքի երկու համալսարաններում իրականացված գործողությունների ընթացքում։ Նյու-Յորքի ոստիկանությունն ուսումնական հաստատությունների տարածքները մուտք գործել, այստեղ արդեն երկու շաբաթ շարունակվող պաղեստինամետ նստացույցերը ցրելու նպատակով։ Ստամբուլի մի շարք շրջաններում այսօր բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանության միջև, ընդդիմադիր առաջատար ուժի ժողովրդահանրապետական կուսակցության աջակիցները փորձել են քաղաքի եվրոպական հատվածից երթով շարժվել դեպի կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակ, սակայն ոստիկանությունը փակել է նրանց ճանապարհը, հատուկ միջոցներ, այդ թվում արցունքաբեր գազ կիրառելով տասնյակ ցուցարարներ ձերբակալվել են։ Թուրքիան ցանկանում է միանալ Իսրայելի դեմ միջազգային քրեական դատարանում քննվող հարավաֆրիկյան հայցին, այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը։ Իրավաբանական հիմնավորումներն ամբողջացնելուց հետո մենք միջազգային քրեական դատարան կներկայացնենք հայցին, Թուրքիայի պաշտոնապես միանալու հայտարարությունը, նշել է Ֆիդանը։ Ադրբեջանը, Ղազախստանն ու Ուզբեկստանը միավորում են իրենց էներգահամակարգերն, այս մասին հուշագիրը երեք երկրների ներկայացուցիչները ստորագրել են այսօր Տաշկենտում, այս մասին սոցիալական ցանցերում գրել է Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարարը։ Եվ ուկրաինական ուժերի դեմ հարձակումների տեմպը պահպանելու համար հարկավոր է մեծացնել զորքերին տրամադրվող սպառազինության քանակը, ինչպես նաև բարելավել դրա որակը, այսօր Դոնի Ռոստովում հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, նրա խոսքով առաջնահերթություն են հանդիսանում մեջբերում խոցման միջոցները։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, նախ Տավուշի մարզից մեր թղթակցի հաղորդումը։ Այնտեղ սահմանազատումը սկսելու առաջին օրերից հիմնականում Կիրանց գյուղում բողոքի ակցիաներ սկսվեցին, գյուղացիները փակ են պահում Վրաստան տանող ճանապարհը, գիշերում դրսում Տավուշի մյուս բնակավայրերից, ինչպես նաև Երևանից նրանց են միանում ընդդիմադիր ակտիվիստներ, ընդդիմության ներկայացուցիչներ։ Իշխանությունները դրական են գնահատում սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը, ի վերջո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանը գծվում, յուրաքանչյուր կողմ իր տարածքին տեր կկանգնի, հնարավոր է եւ հասնել խաղաղության։ Միջազգային հիմնական դերակատարները եւս ողջունել են սահմանազատման մեկնարկը, բայց տեղում բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում, որ շոշափում են բնակիչների կենսական շահերը։ Ադրբեջանական նախկին գյուղերի տարածքների վերադարձով սահմանը շատ է մոտենում, նույնիսկ հնարավոր է կիրանցի մի քանի տներին հասնի։ Հիմա սահմանին սյուներ են տեղադրվել, կոնկրետ գիծ դեռ չկա, բայց մարդկանց անհանգստությունը չի փարատվում, գումարած, որ ադրբեջանական կողմից ընդառաջ քայլեր չեն կատարվում։ Նույն Տավուշի մարզում ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող հայկական տարածքներ կան, որոնք վերադարձնելու մասին այս փուլում խոսք չի գնում։ Տավուշից լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը այսօրվա իրավիճակի մասին։
Ինչպես Վրաստան տանող ճանապարհին, այնպես էլ Կիրանցի գյուղի սկզբնամասում մարդիկ սահմանազատմանը դեմ են արտահայտվում, շարունակում են դեմ արտահայտվել։ Երկու հատվածներում ոգի ակցիաներ են այստեղ շարունակում են վրաններ մնալ տեղադրված, և տարբեր քաղաքացիներ են գալիս ոչ միայն Տավուշի այլ հատվածներից, այլև այլ մարզերից։ Մարդիկ շարունակում են պնդել, որ այս սահմանազատման հետևանքով Ադրբեջանին են անցնելու նաև հայկական որոշ տարածքներ, այդ թվում Կիրանցից։ Նրանք նման եզրակացության էին եկել կառավարության հրապարակած քարտեզից։ Թեև կառավարությունը, ինչպես նշեցի, արդեն հրապարակել է քարտեզ, թե ինչն է անցնելու Ադրբեջանին, ինչ տարածքներ, այդ թվում Կիրանցից, սակայն հստակ չէ, թե օրինակ նույն Կիրանցում սահմանը որտեղով է անցնելու և ինչն է անցնելու Ադրբեջանին։ Մարդիկ այստեղ մեզ է զրույցներում ասում են, հիմա տարակուսած են, տեսել են քարտեզը, հրապարակված համացանցում, և արդեն մտահոգություն ունեն, կասկածում են, տարակուսել են, հնարավոր է իրենց տունը կամ անցնի Ադրբեջանին, կամ չեզոք գոտի դառնա, կամ ուղղակի իրենք սահմանից ընդամենը մետրերի հեռավորության վրա գտնվեն։ Մենք զրուցել ենք նաև գյուղի մթերային խանութներից մեկի սեփականատիրոջ հետ, այդ տարածքը նախնական տվյալներով կրկին Ադրբեջանին է պատկանում, չնայած մթերային խանութի սեփականատերը պնդում է կադաստրային վկայական ունի, կադաստրի վկայական, և տարիներ շարունակ վարձակալության համար պետությանը հողի վարձակալության համար գումար է վճարել, հարց է բարձրացնում 46-ամյա կինը։ Այդ դեպքում, եթե ադրբեջանական էր այդ տարածքը, ինչու է պետությունն իրեն կադաստրի վկայական տվել, և այդքան ժամանակ ինքը հարկեր տուրքեր վճարել, ինչու։
Նա գտնվում ենք ադրբեջանական տարածքում ըստ իրենց, վարձակալական հող, հա, օրինական մուծումներ անում ենք, փաստորեն ունենք արի միջև հիմա այս մուծումները, չգիտենք, եթե անօրինական, դե ուրեմն Ադրբեջանի սահմանը մենք ում ենք վճարել, էդ էլ պետք է իմանանք։ Մեզ չեն կարող համոզեն, որովհետև մենք գիտենք, որ սա հայկական տարածք է, մեր գյուղն է, մեր հողն է, մեր հայրենիքն է, ում պետք է հավատանք, մենք գիտենք, որ սա մերն է։ Ոչ մի անգամ այս հողը ադրբեջանական չի եղել, լաժե սովետական միության ժամանակ, գյուղն էլ, մոստն էլ, տարածքն էլ, բայց հիմա ասում են ցրիմացություն, կադաստրային ցրիմացություն։ Կոր Փաշինյանը ասել 50 մետր, այլ դե ասում առավոտ կգաք բալուս կանեք, առև տուր կանեք, ինչա առևտրի բան, այ տոճկա է այստեղ բացում, չգիտենք։ Գյուղն են կորցնում նաև, տունն են կորցնում, բիզնեսն են կորցնում։ Եթե թուրքը մտնի գյուղը, բա ո՞նց պետք անենք, թե իմ առաջը նենց ենք անում, որ թույլ չտանք, բայց եթե արդեն ճեղք են, չեմ կարող ասեմ ոնց կլինի, դե հույսով ենք, որ կկանխենք, էլ ուրիշ ճաշ չունենք։
Չնայած ստեղացիների հարևան Բաղանիսում ու Ոսկեպարում արդեն իսկ սահմանազատումը նախնական իրականացվել է ըստ գյուղացիների, նույն Կիրանցում մարդիկ սպասողական վիճակում են, ասում են անգամ սահմանազատմանը նախորդող ականազերծման աշխատանքները գյուղում չեն սկսել, ըստ գյուղացիների իրենք մի անգամ արդեն իսկ խոչընդոտել են այդ աշխատանքներին, որպեսզի գյուղ չմտնեն մարդիկ, հիմա էլ նույն գյուղի սկզբնամասում հենց այդ նպատակով էլ նրանք հերթապահում պահում են, որպեսզի թույլ չտան մասնագետների մուտքը գյուղի տարածք։ Ինչպես հայտնի է, Երևանն ու Բաքուն հայտնել են, որ սահմանին Տավուշի ու Ղազախի հատվածում արդեն 35 սահմանասյուն է տեղադրվել։
Արտակ Խուլյանի հաղորդում մեր Տավուշի մարզից։ Կարլեն Ասլանյանի հարցադրույցների շարքի այսօրվա հյուրը իշխող մեծամասնության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն էր։ Այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մերկայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք սահմանազատման խնդիրներին վերաբերող հատվածը։
Դրությունը չի հանդարտվում սահմանամերձ գյուղերում, որովհետև մարդիկ ասում են, մենք չենք ստացել մեր մտահոգությանը պատասխան, որ սա կդառնա սահման, կայուն, խաղաղ և ոչ թե հակառակը, իրենք ուղիղ թիրախում կհայտնվեն։
Երևի թե ճիշտ կլինի վերհիշել, թե ինչ հանգամանքներում է, որ Հայաստանի զինված ուժերը Հայաստանի պետական սահմանից առաջ են գնացել 90-ական թվականները, վաղ 90-ական տվյալ 4 գյուղերի պարագայում, և այո նպատակը եղել է պաշտպանելու այդ գյուղերը ադրբեջանական հարձակումներից, և նաև հակամարտության ողջ պատմության ընթացքում նույնիսկ առավել մեծ հեռավորությունից գյուղերը եղել են ադրբեջանական կրակի պարբերական արձակման ներքո։
Բուֆեր է եղել դա։
Այո, ամբողջությամբ հասկանալի է բնակիչների անհանգստությունը ապագայի շուրջ։ Նաև մի քիչ ավելի սուր խնդիր կա այն բնակիչների պարագայում, ում մասնավոր սեփականությունը սահմանի վրա է կամ պետական սահմանից գուցե նաև այն կողմ։ Այդ մարդկանց սեփականության հարցը պետք է անպայմանորեն լուծվի։ Սա այն երկու խնդիրներն են, որոնք օբյեկտիվ են, ոչ ոք սրանք չի վիճարկում։ Միևնույն ժամանակ քայլերը, որոնք մենք ձեռնարկում ենք, ուղված են այդ բնակավայրերի անվտանգությունը ապահովելու։ Իհարկե ամբողջական երաշխիք չկա, բայց կարող ենք որպես օրինակ վերցնել Հայաստանի հարավային սահմանի այն հատվածները, որտեղ արդեն իսկ տեղակայված են սահմանապահ զորքեր երկու կողմից ի տարբերություն զինված ուժերի, իսկ դա ենթադրում է առավել թեթև ծարաբեռնվածություն զենքի առումով, և այդ հատվածներում անցած տարիներին միջադեպեր կամ չեն գրանցվել, կամ շատ ավելի քիչ են գրանցվել, եթե չեմ սխալվում, չեն գրանցվել։ Հետևաբար պետք է քայլ ձեռնարկենք լուծելու այս խնդիրը, նաև հաշվի առնելով, որ քայլեր չձեռնարկելը և այդ փոքրիկ բուֆերը իբրև թե որպես անվտանգություն պահելը իր մեջ պարունակում է առավել մեծ ռիսկեր, և ոչ միայն այդ գյուղերի և նրանց բնակիչների համար, այլև ամբողջ Հայաստանի համար։
Բայց միաժամանակ վարչապետն ինքը ասում է, որ էլի չգիտեմ պատերազմ կլինի թե ոչ, եթե չտային այս 4 գյուղերը, ասում է, հա, հաստատ կլիներ։ Այդ դեպքում կներեք, ինչու ենք հենց այստեղից սկսում։
Ես կարծում եմ վարչապետի անկեղծ վերլուծությունը իրավիճակի երբեմն օգտագործում է իր դեմնաշատ ճշգրիտ է նկարագրել իրավիճակը։ Եթե քայլ չձեռնարկենք և մնանք խրամատավորված մեր դիրքերում, ապա այո, Ադրբեջանի այն փաստարկը, որ չկա Հայաստանի Հանրապետության որևէ բնակավայր, որի բնակիչները իրենց տներ չեն կարողանում վերադառնալ, իսկ Ադրբեջանի պարագայում ահական այս 4 դեռևս 90-ականներից լքված գյուղերը, այս փաստարկը ըմբռնելի է միջազգային հանրության համար, և մենք գնահատել ենք այս փաստը, մենք նկատել ենք, որ դա ըմբռնելի փաստարկ է, և հնարավոր հարձակման պարագայում չենք կարողանալու ապահովել միջազգային արձագանք և նաև լեգիտիմություն մեր պաշտպանության։
Դե այդ փաստարկը Տիկին Կարապետյանն Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում չաշխատեց, նույն միջազգային հանրությունը չի ըմբռնում, որ կան մարդիկ, որոնք պիտի իրենց տներ վերադառնան։
Անշուշտ, բայց նաև Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային հանրությունը ընկալում է որպես Ադրբեջանի միջազգայինորեն ընդունված տարածք, թե պետությունները որ տարածքում են գործողություններ ձեռնարկում, տարբերություն տալիս է այդ արձագանքի պարագայում։ Եվ նաև ի նկատի ունենանք, որ մեր գլոբալ նպատակը նաև խաղաղության օրակարգն է, հետևաբար մենք քայլերը, այո, այս միջազգային արձագանքի դիտանկյունից էլ պետք է գնահատենք, բայց նաև պետք է գնահատենք այն առումով, թե արդյոք դա մեզ մոտեցնում է խաղաղությանը, թե ոչ։ Եվս մի կարևոր հանգամանք այս ամբողջ պատմության մեջ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև միջպետական սահմանի ճանաչումն է Ադրբեջանի կողմից, այսինքն այդ գծի մի որևէ հատվածում ճանաչումը։ Հասկանալի է, որ եթե մեր նախապատվությանը թողնուվեր, մենք սահմանազատումն ու սահմանագծումը կսկսենք ենք, օրինակ, Ջերմուկին հարակից հատվածից։ Դա ամբռնելի է, բայց սկսել ենք այնտեղից, որտեղ երկուստեք հնարավոր է եղել դա անել, եւ նպատակադրում ունենք իհարկե շարունակելու այս գործընթացը, այժմ երբ ունենք այս նախադեպը։
Կրկնեմ, հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Սահմանազատման վերաբերյալ դրական գնահատականներում նաև միջազգային հիմնական դերակատարների կողմից նշվում է ողջունվում է, որ այն իրականացվում է հիմք ընդունելով Ալմատիի 1991 թվականի հռչակագիրը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին նիստի մասին երկու կողմերը հաղորդեցին, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել այս 4 հատվածներում, որտեղ հիմա աշխատանքներ են ընթանում, սահմանազատումը կատարել նախկին խորհրդային միության փլուզման պահին գոյություն ունեցած սահմանին համապատասխան։ Հայկական կողմից Ալմատիի հռչակագրի հաճախակի հիշատակումները այդ հռչակագրի վրա հենվելու ամբողջ իմաստը այն է, որ կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, բայց հարցն այն է, որ այդ մասին ադրբեջանական կողմից հստակ հայտարարություններ չեն հնչում, որ կարգավորումը, որ խաղաղության համաձայնագիրը կհենվի նաև այդ հռչակագրի վրա։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը օրերս քաթարում էր Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, նա նշել է, որ Ադրբեջանը դժկամություն է ցուցաբերում խաղաղության պայմանագրի նախագծում հստակ եւ միանշանակ հղում անել Ալմատիի հռչակագրին։ Լսենք Շողի Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանը եւ Ադրբեջանը արդեն երկկողմանի ստորագրություններով հաստատեցին եւ հաստատեցին միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս հավաստիացումից 10 օր անց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարում է Ալմատայի հրճակագրի հիման վրա միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցում Երևանն ու Բաքուն դեռ համաձայնություն չունեն։
The problem is that despite the fact that our leaders for numerous times
Միրզոյանը սա ասում է խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական վերջին խմբագրումը ստանալուց հետո։
Մենք տեսնում ենք, որ մեր հարևանները դեռ դժկամություն են ցուցաբերում Ալմաաթայի հռչակագրին հստակ եւ միանշանակ հղում անելու խաղաղության պայմանագրի նախագծում, որն ավելի համապարփակ փաստաթուղթ է եւ որը պատրաստվում են ստորագրել երկու երկրները։
Սահմանազատման հարցում Նիկոլ Փաշինյան ու թիմակից ները պնդում են, թե Ադրբեջանը կողմ է, որ գործընթացը տեղի ունենա Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա, եւ ամրագրվի նաեւ երկու երկրների հանձնաժողովների կանոնակարգում, որնի դեպ Երևանն ու Բաքուն դեռ չեն համաձայնեցրել։ Երեք արաբական Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում Արարատ Միրզոյանը ըստայության խոստովանեց. Սահմանազատման սկզբունքը խաղաղության պայմանագրում ամրագրել դեռ չի հաջողվել։
Սա սկզբունքներից մեկն է, եւ եթե մեզ հաջողվի հիշատակել Ալմատայի հռչակագրի գիրը որպես սահմանազատման քաղաքական հիմք եւ որպես տարածաշրջանային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման քաղաքական հիմք խաղաղության պայմանագրի նախագծում, որի շուրջ մենք այժմ բանակցում ենք, ապա կարելի է ասել, որ շատ մոտ ենք վերջնական կարգավորմանը։
Եթե Ադրբեջանը կողմ է սահմանագծման գործընթացում առաջնորդվել Ալմատայի հռչակագրով, հետագայում էլ այն ամրագրել երկկողմ հանձնաժողովների կանոնակարգում, այդ դեպքում ինչու է ընդդիմանում նույնը խաղաղության պայմանագրում ներառելուն։ Երկու ամիս առաջ արտգործնախարար Միրզոյանն անգամ ասել էր, որ Բաքուն 1991 թվականին ընդունված այդ փաստաթղթի հղումը հեռացնում է բանակցվող տեքստից։ Ադրբեջանն այդպես փորձում է խուսափել հստակությունից, կարծում է ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը։
Խաղաղության պայմանագիրը իր նշանակությամբ շատ դարձյալ կարևոր փաստաթուղթ է, քան սահմանազատման գործընթացի հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը։ Ես խաղաղության պայմանագրի մեջ սկզբունքը ներառելը ավելի մեծ հստակություն է մտցնում ապագա գործընթացների համար։ Երբ խոսքը գնում է սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ, իհարկե այո, տեսնում ենք հայտարարություն այն մասին, որ կողմերը ընդունում են Ալմատայի հռչակագիրը, այնուամենայնիվ այդ հռչակագրով չի իրականացվելու սահմանազատումը։ Պետք են կոնկրետ քարտեզներ, եւ այդ կոնկրետ քարտեզները տարբեր հատվածներում կարող են տարբերվել, եւ այստեղ կարելի է օրինակ ինչ որ լողոզված հղում ունենալ Ալմատայի հռչակագիրը։
Կհաջողվի Երևանին եւ Բաքվին առաջիկա բանակցություններում այդ հարցում համաձայնության հասնել, քաղաքագետը դժվարանում է ասել, բայց Ալիևի վերջին հայտարարությունները ասում է, չեն բացառում այդ հեռանկարը։
Ամենագլխավոր հարցը կայանում է նրանում, թե ինչ գնով Բաքուն կընդունի Հայաստանի այս պայմանը։
Իլհամ Ալիևն ի դեպ այսօր հայտարարել է, թե Հայաստանի հետ բանակցությունները մեջբերեմ ընդանում են Բաքվի պատրաստած փաստաթղթերի հիման վրա։
Not only delimitation but demarcation.
Ադրբեջանի ղեկավարի պնդումն իրականություն է, բանակցվող փաստաթուղթը հենց Բաքուն է առաջարկել, հիշեցնում է քաղաքագետը։
Բանակցությունները ընդնանում են հենց այդ ադրբեջանական փաստաթղթի շուրջ։ Հայաստանը միայն որոշակի փոփոխություններ է մտցնում այդ փաստաթղթի մեջ։ Ալիևը նմանատիպ հայտարարություններ անում է ցույց տալու համար, որ Ադրբեջանն է կառուցողական կողմը, որ պատերազմից հետո ինքն է հանդես եկել խաղաղության բանակի ստորագրելու նախաձեռնությամբ։
Խաղաղության պայմանագրի փոխանակմանը զուգահեռ առաջիկայում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները կշարունակեն դեմարդեմ քննարկումները։ Ղազախստանում սպասվող հանդիպման օրը, սակայն, դեռ հայտնի չէ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանազատման թեմային իշխանությունների դեմ բողոքի ակցիաներին կվերադառնանք քիչ անց, հիմա Հայաստանում մի նոր կուսակցության առաջին համագումարի մասին։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը կուսակցություն է հիմներ, որը կոչվում է Նոր Ուժ, և այսօր առաջին համագումարն էր, և նա ընտրվեց այդ կուսակցության նախագահ։ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները սարերի ետևում չեն, և Հայկ Մարությանը պատրաստվում է մասնակցել այդ ընտրություններին այդ նոր կուսակցության միջոցով։ Այսօրվա համագումարում նրա ելույթի հիմնական շեշտադրումները ներկայացնում է Գայանե Սարիբեկյանը, լսենք հաղորդումը։
Մենք արտնասնելու ենք մեր ժողովրդին այս թմբիրից։
Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը կարաշնորթի իր հիմնադրած Նոր Ուժ կուսակցությունը։
Մեր քաղաքական ուժը գալիս է փոխարինելու կոնկրետ պահին գործող քաղաքական ուժը։
Նոր Ուժի ղեկավարը իշխանապահությունը պատկերացնում է 2026-ին հերթական ընտրություններով, բայց արտահերտել չի բացառում, եթե ժողովուրդը դրան պատրաստ լինի։
Եթե պրոցեսները զարգանան ավելի արագ, եթե ժողովուրդը ցույց տա, որ արդեն պատրաստ է փողոցային պայքարի, կամ ասեմ ոչ հերթական, արտահերթ ինչ-որ գործողությունների, մենք բնականաբար մեր քաղաքական ուժը անպայման գիզակետում կլինի։
Վարչապետ Փաշինյանի երբեմնի թիմակիցը կարծում է, որ գործող իշխանությունը կորցրել է վստահությունը, խոստացել էին ապահովել արցախցիների անվտանգությունը, բայց հրաժարվեցին անգամ Արցախ բառից, իր ելույթում նշեց Մարությանը։
Այս իշխանությունը այլևս կորցրել է Հայաստանի ճակատագրին վերաբերող հարցերով զբաղվելու լեգիտիմ իրավունքը։ Նիկոլ Փաշինյանը և նրա թիմը այլևս անելիք չունեն, նրանք պետք է հեռանան։
Իսկ իշխանության ձգտող Նոր Ուժը ինչ առաջարկ ունի ընտրողներին, որ տարբերվում է Փաշինյանի լուծումներից, օրինակ՝ Տավուշում հայ-ադրբեջանական սահմանազատման մասին, ինչ կարծիք ունի Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնին ձգտող Մարությանը։
Լուրջ ենք վերաբերում մեր խոսքերին, քանի որ մենք ընդդիմություն ենք, մենք հենց այնպես բառեր չենք ասելու։ Գիտեք, մենք կգանք, ես կանենք, ենք անենք, ճիշտ հստակ պատասխան տալու համար իրոք պետք է իմանալ բանակցությունների բոլոր մանրամասնությունները, ինչ է խոսում երկրի վարչապետը այլ երկրների ղեկավարների հետ, ինչ են քննարկում, ինչ խոստումներ է տվել, որը հիմա ստիպված կատարում է։
Հայկ Մարությանն ասում է, քանի դեռ չի տիրապետում բանակցային բովանդակությանը, չի կարող կոնկրետ լուծումներ առաջարկել, այսինքն ստացվում է, մինչև իշխանություն չունենա, չգիտի Հայաստանն իր ձևակերպած ճգնաժամային վիճակից դուրս բերելու ավելի արդյունավետ ելք կա, թե ոչ։
Իրոք մենք չգիտենք, հա, սա ճիշտ լուծում չի, լավ լուծում է, լավ լուծում չէ, որովհետև չգիտենք բոլոր ներփությունները մինչև վերջ։ Իհարկե ես ասում եմ, հեշտ կլինի, չէ՞, ես ընդդիմությունում ասեմ, չէ, եւ այլն ես իմ ելույթի մեջ էլ նշեցի, որ մենք պետք է այս ականջը հաճո ճարերից դուրս գանք, բայց ես մի բան գիտեմ, այս մարդիկ ապացուցել են, որ ամեն օր պատասխանում են վիճակը։
Իշխանապահության ձգտող ուժի ղեկավարն ու թիմակիցները պատրաստվում են մեկնել Տավուշ, հանդիպել բնակիչներին, որոնք տագնապներ ունեն, որ կառավարության սկսած սահմանազատումը նոր վտանգներ կբերի իրենց գյուղեր։
Այսօր բոլորը հիշել են Տավուշը, իրենք որ գնում են այնտեղ, հա, եւ մասնակցում են, ես չգիտեմ օգուտ են տալիս, թե վնաս են տալիս, ես իրոք դա չեմ կարող գնահատել, ես գնահատում եմ, որ մեր անելիքը այսօր այստեղ է, մեր Տավուշը այստեղ է, այս դահլիճում է, մենք այս դահլիճում դնում ենք Տավուշի և ամբողջ մեր սահմանամերձ գյուղերի լուծման խնդրի սկիզբը, այսինքն այս խնդիրների լուծումը մենք այստեղ սկսում ենք, և սա է ճանապարհը։
Հայկ Մարությանն ու թիմակիցները ակտիվ կպայքարեն Երևանյան տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման դեմ։ Օգոստոսի վերջին կսկսեն, որ սեպտեմբերից սպասվող թանկացման ծրագիրը տապալեն։
Հստաբար մենք այդ պրոցեսը այնպես կտանենք, որ իրենք չեն կարողանա բացել, բայց եթե ժողովուրդը հաշտ է այս որոշման հետ, եթե ժողովուրդը ասում է, դե գիտեք նորմալ է, դե հիմա մի քիչ թանկացել է, դե ինչ անենք, ինչ ուզում ես արա, դա տեղի կարող չունի։
Նորուժը սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն է, արևմտյան արժեքների կողմնակից են։ Արտաքին հովանավորներ չունեն, շեշտում է Երևանի նախկին քաղաքապետը։
Այն մարդիկ, այն կուսակցությունները, այն կուսակցությունների ղեկավարները, այն պրոպագանդիստները, այդ բոլոր այդ մարդիկ, ովքեր երբևիցե որ ասի, որ մենք ինչ-որ Ռուսաստանի հետ կապ ունենք, կամ Ռուսաստանի շպիոններն են, կամ այսպես, դա կոնկրետ նիկոլական պրոպագանդան է։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից նախկին թիմակցի այսօրվա հայտարարություններին չեն արձագանքել։ Մեր զանգերին էլ չպատասխանեցին։ Մարությանի քաղաքական նպատակների մասին ավելի վաղ պատգամավորներ Արսեն Թորոսյանն ու Արփի Դավոյանը Ազատության հետ զրույցում ասել էին, թե խնդիր չեն տեսնում, նրա իրավունքն է։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանազատման դեմ բողոքի ակցիաների մասնակիցները սովորաբար ճանապարհներ են փակում, այս օրերին նման ակցիաներ են տեղի ունենում Հայաստանի տարբեր բնակավայրերի ճանապարհներին, ինչպես նաև մայրաքաղաք Երևանում, ազգային ժողովրդավարական Բևեռի բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանությունը շուրջ 6 տասնյակ մարդու բերմաներ ենթարկել, նրանք պահանջում էին Հայաստանի իշխանությունների հրաժարականը։ Ոստիկանությունից ասել են, որ նրանք բերման են ենթարկվել ոստիկանների օրինական պահանջը չկատարելու համար, չեն բացել ճանապարհը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ոստիկանությունը 3 դարձյալ ուշ գործադրեց իշխանությունների հերացման պահանջով ցույցեր իրականացնող ազգային ժողովրդավարական Բևեռի անդամների ու աջակիցների նկատմամբ։ Տեսանյութերում լսվում է, ոստիկանները հորդորում են ազատել փողոցի երթևեկելի հատվածը, մի քանի րոպե անց կարմիր բերետավորները գործի են անցնում։ Հրում են նաև տեղում աշխատող լրագրողին։ Ներքին գործերի նախարարության փոխանցումը 364 անձ է բերման ենթարկվել։ Պարզաբանումը շատ հակիրճ է։ Ոստիկանի օրինական պահանջը չեն կատարել։ Թե որն է այդ օրինական պահանջը, ուժայինները չեն հստակեցնում։ Բերման ենթարկվածներն արդեն ազատության մեջ են։ ԱԺԲ-ից պնդում են, քաղաքացիներին նաև մայթերից են տարել։
Ընդ որում հատկապես 3 օրինակ այդ օրինական իբրեւ պահանջը ներկայացվել է, ոչ մի օրինական պահանջը չի ներկայացվել ստեյության, որտեղ մարդկանց մայթերից էին հավաքում։ Եվ ոչ միայն մայթերից, մարդիկ հեռանում էին, հետևից վազելով գալիս էին։
Իշխանությունների հերացման ու տավուշում սահմանազատման գործընթացը կասեցնելու պահանջով ընդդիմադիր ԱԺԲ-ի նախորդ ցույցն էլ ոստիկանական գործողությամբ ավարտվեց։ Բևեռի առաջնորդներից Գարեգին Չուգասզյանը պատմում է, երեկվա դեպքերից հետո որոշ քաղաքացիներ շտապ օգնության են դիմել։
Այն բրդությունը, կոպտությունը, հատկապես խոսքը գնում է այդ գուննեզգուն բերետների մասին։ Իրենք եկան, մոտեցան և այդտեղ խումբ-խումբ էր, բաժանվում էին այդտեղից, գնալով տարբեր ակցիաներ անելու, այդ ժամանակ հարցակվեցին։ Գիտեք ինչ, այստեղ պարզ է, որ իրենք նպատակը վախեցնելն է, որ ժողովուրդը Երևանում չմիանա, չմոբիլիզացվի։
Ոստիկանական բռնությունների ու խոշտանգումների մասին ահազանգում են նաև միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները, ԱՄՆ պետքարտուղարությունը։
Իրենք սկսում են բուտ գործիքներ օգտագործել և օրենքից դադարում են նայել։
Մինչ ընդդիմադիրները Երևանում տարբեր ակցիաներ են կազմակերպում, տավուշում սահմանազատման գործընթացը շարունակվում է։ Երևանն ու Բաքուն արդեն հայտնել են 30-ից ավելի սահմանասյուն տեղադրելու մասին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշի ցուցարարներին նաև հոգևորականներ են աջակցում, մասնավորապես Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը մշտապես նրանց հետ է, ելույթներ է ունենում, առաջնորդում նրանց։ Վերջին օրերին իշխանամերջ շրջանակներից ոչ միայն քննադատում են հոգևորականին, այլև վարկաբեկելու փորձեր են արվում, մասնավորապես որնա Տավուշի մարզում մսի բիզնեսով զբաղվող ընկերություններից մեկի բաժնետերը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամբողջ պետության խնդիրը թողել են բարձրագույն օրգանը, միավորը, խորհրդարան, ազգային ժողովը, ամբիոնը վերածել են Բագրատ Սրբազանի համերգի։
Սահմանազատումը խիստ քննադատող Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը հայտնվել է իշխանության քննադատության թիրախում։ Բարձրաստիճան հոգևորականը, որ մասնակցում ու նաև առաջնորդում է Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների բողոքի ակցիաները, իշխանության ամենատարբեր ներկայացուցիչների կողմից վերջին 10 օրերի ընթացքում մեղադրվեց դրսից ղեկավարվելու, Հայաստանը պատերազմի մեջ ներքաշելու ու նաև բիզնես ունենալու մեջ։
Իսկ այն հոգևորական եք ասում, ինչ եք ասում, այն Բագրատը, որ ասում, չգիտեմ, Սրբազանը եք ասում, ինչ, խնդրում եմ, ով Սրբազան ասում, թող գոնե մեր ընկերներից էլ դες բան չասի։
Ես օրտնում եմ իրենց, շատ եմ օրտնում։
Ազգային ժողովի հայտարարությունների ժամին երեք իշխող պատգամավորների ելույթներում կարմիր թելով կրկին անցնում էր արքեպիսկոպոսի անունը։ Ընդ որում, մինչ իշխանական պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանը հորդորում էր նրան այլևս Սրբազան չկոչել, պատգամավորներ Էմա Պալյանն ու Արփի Դավոյանը իրենց ելույթներում Սրբազանին խորհրդանի ամբիոնից արդեն դիմում էին պարոն Բագրատ ձևակերպմամբ։
Պարոն Բագրատն ասում էր, հոգևոր Հայաստանը կհաղթի նոր Հայաստանին։ Ես ցավում եմ, որ մեր եկեղեցականները երազում են այնպիսի Հայաստանի Հանրապետության մասին, որը չունի պետականություն, որտեղ իրենք կարող են առաջնորդություն ստանձնել և ծառայել այլ տերերի, ինչպես եղել է։ Արցախի թեմի առաջնորդը պետքա գնար ճկներ, մնար Արցախում ճկներ, եկելա բան անում, ռազմատենչ, տենց մնումա միած զինվորական հագուստ հագնեն ու գանըտեղ կանգնեն։
Խորհրդանի ամբիոնից հոգևորականների հասցեին հնչում էին նաև վիրավորական ձևակերպումներ։ Ռիփսիմե Հունանյան։
Հայրենիքը անբարոյականները չեն, որոնք փիլոներով և վեղարներով փակում են իրենց մեղքի մեջ թաթախված մարմինները և հոգիները ու պատսպարվում եկեղեցու պատերի ներքո աստուն դարձնելով քավության նոխաս։
Իշխանական պատգամավոր Էմա Պալյանն էլ կոնկրետ մեղադրանք ներկայացրեց Բագրատ Սրբազանին։
Այլ երկրի շահերը սպասարկող որոշ քաղաքական ուժեր, հոգևորականներ ակտիվորեն զբաղված են Հայաստանը նոր պատերազմի մեջ ներքաշելու գործով։ Դրսից նման հանձնարարական ունեն։ Ուղղված այս շարժումը ղեկավարում է Տավուշի թեմի առաջնորդ, միևնույն ժամանակ ըստ մամուլի հրապարակած տվյալների, բիզնեսմեն Բագրատ Սրբազանը։ Մարդ, ով հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի տեղադրված առաջին սահմանային սյունը անվանում է Հայաստանի գերեզմանի առաջին քար։ Պարոն Բագրատ, Հայաստանի գերեզմանի առաջին և վերջին քարերը դրել են այն մարդիկ, ում դուք այսօր սատարում եք։
Թե կոնկրետ որ երկրի շահերն է սպասարկում հոգևորականները, ԿՊՕ-ական պատգամավորը չմանրամասնեց։
Ուզում են աչքի ընկնել, իրենց բարերով ասեմ, հա, շեֆին աչքի ընկնեն, որ տեսնեն ինչ գեղեցիկ միավորներ կարող են ստանալ, հետո գնան, որ միասին խմելուց ասեն, տեսար ոնց ասեցինք։ Բայց ես անկեղծ մեջս ոչ թշնամություն կա, ոչ ատելություն, ոչ մի բան, երևի թե կյանքումս առաջին անգամն է, որ այնքան հանգիստ ու խաղաղ եմ, որտեվ ճշմարտության մասին է մեր ասասները, ուրիշ բան չկա։
Բագրատ Սրբազանն այսօր ազատության է զրույցում շեշտեց, իրեն զրպարտողները դատարանում են պատասխան տալու։
Պետք է դատարանով պատասխան տան, կամ եթե ասում են, որ գործակալ ենք ու մինչև հիմա ձերբակալված չենք, ուրեմն նշանակում է երկրում ոչ ԱԱՑԿ, ոչ պետություն, ոչ իշխանություն, ուրեմն ինձ նման գործակալներ հարյուրավորներն են կամ հազարավորները։
Ի դեպ, ստուգելով վերջին օրերին իշխանական մամուլի հրապարակումները, թե արքեպիսկոպոսը բիզնես ունի, ավելի ստույգ Բիչինա անվանմամբ մսամթերքի արտադրության սեփականատերն է, Սիվիլնետը հետաքնություն է արել ու պարզել, մեջբերում եմ, Տավուշի թեմի առաջնորդին վերագրվող մսի արտադրությունն արդեն մոտ 1.5 տարի է, ինչ դադարել է, իսկ Բագրատ Սրբազանը թեկուզ և մասնակցել է արտադրության հիմնադրմանը, սակայն անձնական եկամուտներ չի ստացել։ Տավուշի թեմի առաջնորդն այսօր ազատության հետ զրույցում պնդեց, ոչ մեկից ոչինչ չի գողացել, հիմնադրել է, բայց շահույթ չի ստացել։
Շատ ուրախ եմ, որ մենք այդ նախաձեռնությունը արել ենք սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ, չափազանց ուրախ եմ, հաշիվները կան, մուտքերը կան, ելքերը կան, թող գնան ստուգեն, երկրորդ, եթե ստացել եմ իրենց ինչ, տարօրինակ մարդիկ են ես մարդիկ, եթե ստացել եմ իրենցից եմ գողացել, իրենք գողանում են մեզանից առավոտից գիշեր, այո շահույթ ունեցել եմ, Գիտեք ինչն է շահույթը, 50 ընտանիք շահելը։
Իշխանությունը թեև անթակույց խոսում է սահմանազատման գործընթացը քննադատող հոգևորականների դրսից ղեկավարվելու մասին, սակայն կոնկրետ փաստեր չի մատնանշում։ Երեկ հանրայինի եթերում ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը պնդում էր, թե իրենց քննադատող ընդդիմադիր արքիեպիսկոպոսները թողասեն, թե ում են տեսնում իշխանության ղեկին։
Որ նախ ինքն չեն ասում, ով է իրենց սիրած իշխանությունը, ես վստահ չեմ նույնիսկ, որ իրենց սիրած իշխանությունը Հայաստանում է, ուծե Հայաստանում չի, չգիտեմ։ Երկրորդն էլ իրենք թող ճանապարհ ցույց տան։ Չգիտեմ, եթե գուցե լավ լիներ, եթե ես իմանայի, որ հնարավոր ճակատամարտերում մեր եկեղեցու որոշ սպասավորներ անձամբ կգնան ռազմաճակատ։
Հոգևորականներին զինվորական դարձնելու և սահման ուղարկելու մասին խոսեց նաև խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Ես կարաչարկեմ, որպեսզի մեր ուժային կարուսները նայեն, քանի որ հարցաբարձանալու սահմանապահ զորքերի ձևորման, կարելի է նաև հոգևորականներից ձևորել, տվյալ պահին գործող հոգևորականներից, հատկապես Արցախի թմի հոգևորականի գլխավորության Բաքրաց Սրբազյանի, գուցե շտաբի պետ, մյուսը դասակի հրամանատար, ինչ որ անվանում դնենք, ասենք Գերժիսկ ու անվան սահմանապահ դասակ, և իրենք ծառայություն տանեն մեր արդեն գծված պետական սահմանը ամուր պահելու առնչությամբ։
Պարզապես խղճում եմ, օրհնում եմ իրենց, մաղթում եմ, որ աստվածային լույս ծակի որևէ մեկին։
Իդեպ, արքիեպիսկոպոսն այսօր ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով իր հասցեին հնչած տարբեր մեղադրանքներին չշրջանցեց նաև սոցցանցում թերևս ամենակննարկվածներից մեկը, որն ամենաշատներ իրեն ուրախացրել։
Մեկն էլ կար գրել էր երկու որդի ունեմ, ինչ եմ արել, բանակից ազատ եմ, այդ զունգա գլխի, մեր պապերը կասեն գետը տանի կեզա, չգիտեմ ինչ ասեմ, ծիծաղս է լականից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանցի գյուղապետ Կամո Շահինյանը հարցազրույց է տվել այնտեղ գտնվող լրագրողներին, արդեն գիտեք, որ նրանց հետ է նաև Արտակ Խուլյանը մեր ռադիոկայանից։ Գյուղապետը անդրադարձել է օրերս Երևանում Հայաստանի վարչապետի հետ կառավարության շենքում տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Հարց պատասխանի ձևով լսենք այդ հարցազրույցը։
Կառավարությունից ինձ ասել են, որ գնացեք ժողովրդին ասեցեք, բնակարանների պանով 60% վստահեցնում են, որ բնակարան չի ընկնելու սահմանազատման մեջ։ Երկու կողմից սահմանազատումը կլնի, կգա 3 տոճկեն, այսինքն 12, 13, 14 տոճկեքը, որոնք որ դանք բնակարանի մոտ են, այդ էլ պայմանավորվածությամբ ժողովրդի մասնակցությամբ կճշտեն, ոնց անեն, որ ժողովրդին չխանգարի։ Ինձ կառավարությունից այսքան բանն են ասել։ Հիմա այն մնացածը ձեր բոլորիդ գործն է։ Ոնց եք մտածում, ինչ եք անում, ինչ պետք է անեք դրանից հետո, իրավունքները ձերն է։ Ես էլ ձեզ հետ։
Նախնական հաշվարկ կար թե քանի տուն էր անցնելու Ադրբեջանի սահմանազատման հետևանքով։
Նախնական հաշվարկով 2 հատ բնակելի տուն էր անցնում, բայց գիծը, որ գնում այդ տունը, այդ երկու տունը ընկնում է, ասենք, Ադրբեջանի սահմանը, իհարկե, ասենք, հարակից տներն էլ միջև մի 8 բնակարան շատ քիչ մոտ էր, որոնք որ անհնար էր ապրելը,
կամ
ուրեմն հարգելիններս, ես ձեզ ասեցի, ունենք 12, 13, 14 տոճկեք, որոնք որ պետք է միացվի իրար, որից մեկը գտնվում է կամուրջի հետևը։
Այսինքն շրջափակման մեջ եք մնալու, ոնց է լինելու, դուք ավելի լավ կասեք։
Հիմա եթե կամուրջը մեզ մնա, շատ լավ կլնի, որը որ եղել է նախկինում սովետական միության քարտեզով կամուրջը մերն ա եղել։
Բնակիչները ասում էին, ասել է կամուրջն էլ ա իրանց անցնում։
Հիմա ես էլ եմ ասում, որ այս տոճկեքով կամուրջն էլ ա անցնում։
Բա որ կամուրջն էլ ա անցնում։
Հա, կամուրջից վերև էլ ա։
Կամուրջից վերև էլ հենա պապա ասում ա։
Հա, կամուրջն անցնում ա մոտ 120 մետր էլ վերև։ Իհարկե մոտը ժողովուրդ ջան, պարզ տեսնում եք, որտեղ ա կամուրջը, տները որտեղ են, տոշկեքը որտեղ են։
Եթե գիտեք գետերը, ապա մոտավորապես կասեք։
Մոտավորապես ասեմ ձեզ։ Ես ձեզ մոտավորապես ասեմ, մի կետը այստեղ գետի վրա է, մեկը գնամ ակամուրջն անցնամ 120 մետր վերևա, մեկը գալիս է մեր պապական հողի մեջ, Սաքոյի հողի մեջ, ինչքան որ ասենք տեսել եմ քարտեզի վրա, անցնում է այն վերևի տանտակը, այգու մեջ, ընդեղից այսենց գալի 15-րդը գալիս է արդեն իրանց տարածքից, մի քիչ մեզ անգնամ, այդ 15 տոչկմը։
Բայց մարդիկ էլ են ասում, որ էլի հայկական հող ա եղել այդ հատ։
Հիմա էլ եմ ասում, որ հայկական ա։
Ասեցիք
կառավար։ Ասել ենք։ Նա սովետական միության քարտեզով ա։
Ինչ քարտեզ։
Բայենի քարտեզով։ Ես չեմ կարող։
Այդ դեպքում թե ինչքան տարածքա գյուղից հայկական տարածքից գնալու Ադրբեջանի ձեր բնդմամբ, էլի։
Այն նախկին քարտեզով, որը որ այսօր ասենք փոփոխության ա ենթարկվել, ինչ որ գծային կար կոր, կարա լինի ուղիղ, կարա լինի մեջ, հիմա չեմ կարա ասեմ, իսկ այն ժամանակ 57 սեփականաշնորած բնակարան եւ այլը կազմում էր 14 հեկտար 7000 մետր։
Անվտանգության
երաշխիքը
տվել է։
Անվտանգության համար ասել են, որ ձեզ պետք է լի ամեն մետրի վրա մեկը կանգնի, կանգնելու է։ Ձեր անվտանգություն։
Հայաստանի Հանրապետությունն այդքան ռեսուրս ունի, որ ամեն մետրի վրա կարող է մի հոգու կանգնած։
Դա գյուղի հատվածի մասն է, որը որ մտածում են գյուղի հատվածում վնաս ճղորջ։
Պատկերացնում գյուղի ապագան եւ լինի սահմանազատումը հենց այնտեղ։
Շատ վատ։ Վատը հենց կարա չլինի գյուղ, կարա գյուղը բնակիչը ընդհանրապես հեռանա։
Նայեցեք
գյուղը մնան այնց։
Կհստակեցնեք կառավարությունից, այսինքն 100% երաշխիք չեն տվել, որ երկու տուն առնվազն չի անցնի Ադրբեջանին։
60% ժողովուրդ, ինձ ներկայացրածը 60%։
Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն էր, դուք լսեցիք Կիրանցի գյուղապետի հարցերի պատասխանները լրագրողների հարցերին։ Վարդենիսի շրջանում ազատ գյուղի զինվորական կացարանում 2023-ի հունվարին տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով մահացած զինծառայողների հարազատները չեն վստահում գործի քննությանը։ Անվստահությունը նրանց մոտ առաջին օրերից կա, հարազատները չեն պատկերացնում, չեն հավատում, որ հրդեհի հետևանքով 15 զինծառայողներ կարող էին մահանալ։ Ազատի զինվորական կացարանում կեսգիշերից հետո տեղի ունեցած այդ ողբերգական միջադեպի գործի նյութերով վարարանի կրակը փորձեր արվել թեժացնել բենզինով, միանգամից ուժեղ կրակ էր բռնկվել, ուշ գիշերին զինվորները քնած էին, իսկ կացարանի պատուհանների ճաղավանդակներով փակված էին կացարանի պատուհանները։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը ավարտվել է, հիմա դատավարություն է ընթանում, նշեմ, որ այն երկար ընդմիջումներով է ընթանում։ Մահացած զինվորների հարազատները այսօր եկել էին կառավարության շենքի մոտ հայտնելու իրենց բողոքը, Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
15 զինծառայողի կյանք գլած ազատի զինվորական կացարանի ողբերգությունից շուրջ 1.5 տարի անց զոհվածների հարազատները շարունակում են դժգոհել գործի քննությունից, պնդում են, իրականությունը չի բացահայտվում։
Պաշտոնական վարկած առաջ բրթելուց բացի ինչ է արվում, առաջի օրվանից ինչ խոսած է գործը գցել այդ ուղղության վրա։
Պաշտոնական վարկածով ողբերգության պատճառը վարարանը բենզինով թեժացնելու կապիտան Եղիշե Հակոբյանի փորձն էր, որից էլ բռնկվել էր ահարկու հրդեհը։ Նա այս գործով գլխավոր մեղադրյալն է ու կալանքի տակ է պահվում։ Մյուս 4 մեղադրյալները զորամասի հակահրդեհային ու կոմունալ շահագործման պատասխանատուներն են։ Ծնողները պաշտոնական վարկածին չեն հավատում, ասում են, ողջ մնացած տուժողների ցուցմունքներն անգամ իրար հակասում են։ Որդուն կորցրած Գաբրիել Կիրակոսյանը մի խումբ այլ հարազատների ու իրենց Ստաբանի հետ առավոտյան Երևանի Հանրապետության հրապարակում էին օբյեկտիվ քննության պահանջով։
Այդ տղեկին հատ-հատ ճանաչել եմ բոլորին, 15 երիտասարդ տղա, ուղեղները միլիոնի տակ աշխատում էր, ֆիզիկականներն էլ տեղը, կենթանին, որ կենթանին մինչև վերջին շիրը կյանքի համար պայքարում է, այդ 5 լիտրանոցով կիսով չափ լցված բենզին իրանց ինչ էր ներկայացնում, որ հրդեհ եղավ ու առաջի վարկյաններին այդ տղեկը տեղներից չելան։ Ում են հիմարի տեղ դրել։
Մեղադրող կողմի աշխատանքից դժգոհ են նաև մեղադրյալները։ Տախազությունն այս քննադատությունը չի ընդունում։ Տատախազը նախորդ նիստերից մեկում հայտարարել էր.
Հարաբերական լիազորությունների իրականացում այս դեպքում մեղադրելու պաշտպանությունը նախագծման հետական օրինականության սողոցունը չի կարող բացակայել
ինքնին։ Դատական նիստերն առանց միջադեպերի չեն անցնում։
Վերջի դատն եղել է մարտի 22-ին։ Մարտի 22-ից հետո դատախազություն են գնացել, քննչական են գնացել, մեր հարցերը բարձրացել են։ Ոչ մի բանով ոնց հասկանում են չեն զբաղ, այսը 40 օր կլինի դատ չի եղե, բայց ոչ մի բան չեն արդ։
Հաջորդ նիստը մայիսի 10-ին է, ծնողները հայտարարում են, եթե քննության ընթացքը չփոխվի, շատ ավելի մեծ կազմով հրապարակ կգան։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած գիշերը Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանական ուժերի և ցուցարարների միջև, ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ է կիրառել, օտար երկրագործակալի մասին օրենքի նախագիծը, որը իշխանությունները ցանկանում են երկրորդ ընթերցմամբ ընդունել, կրկին բորբոքել է երկրի ներքաղաքական իրավիճակը, օրինագծի դեմ մի շարք բողոքի ակցիաներից հետո երեք իշխանություն էր հանրահավաք հրավիրել, ցույց տալու, որ օրինագիծը, իշխանությունները նաև աջակիցներ ունեն, սակայն ընդդիմությունը օրենքի դեմ քաղաքացիները ևս սկսել էին հավաքվել և գիշերվա ընթացքում ոստիկանությունը նրանց դեմ ուժ է կիրառել, ավելի քան 6 տասնյակ մարդու բերման են ենթարկել, իսկ այսօր խորհրդարանի ներսում կրկին քաշքշոց է տեղի ունեցել, Թբիլիսի իրադարձությունների մասին Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Ջրցան մեքենաներ, արցունքաբեր գազ, ռետինե փամփուշտներ, մահակներ, բռնություն, քաոս։ Երեկուշ-երեկոյան Վրաստանի հատուկ ջոկատայինները այս անգամ ավելի կոշտ միջոցների կիրառմամբ ցրեցին խորհրդարանի շենքի մոտ օտարերկրագործակալների մասին օրենքի դեմ հերթական բազմահազարանոց բողոքի ցույցը։ Դաժանցեցի են ենթարկվել մի խումբ ցուցարարներ, հաղորդվում է ավելի քան 6 տասնյակ ձերբակալվածի մասին, հոսպիտալացվել է 6 ոստիկան, ցույցը լուսաբանելի ստուժել են ավելի քան 1 տասնյակ լրագրողներ։ Ըստ հրապարակված տեսանյութերի, ուժայինները հրում են ակցիայի մասնակիցներին գետնին տապալում, ոմանց դեմքին հարվածներ հասցնում, բռնությունների է ենթարկվել ընդդիմադիր Միացյալ Ազգային Շարժման առաջնորդ Լևան Խաբեիշվիլին։ Ընդդիմադիր պատգամավորն այսօր խորհրդարան էր եկել անվասայլակ կով իրակապված դեմքով,
որը էս արի ռուս է եղար, ասած խեդաուտ Չեստան զդալ։
Այնինչ տեսնում եք, Ռուսաստանն է, միայն ես չեմ, նրանք ծեծել են երիտասարդներին, այս երեխաներին, ինչ ժողովրդավարություն երբ ծեծում են, ես միայն մեկ խնդրանք ունեմ, 5 ամիս եմ անցել ընտրություններին, մարդավարի խնդրում եմ, հետ կանչեք այդ օրենքը, եթե հետ չեք կանչում օրենքը, ես կոչ եմ անում քաղաքացիներին դուրս գալ փողոց։
Երեք Վրաստանի օրենսդիր մարմնում վիճահարույց օրենքի շուրջ քննարկումներին զուգահեռ տեղի ունեցող բողոքի խաղաղ ցույցի մասնակիցների նկատմամբ ոստիկանությունը ուշ կիրառեց ներքին գործերի նախարարության հայտարարությունից անմիջապես հետո։ Գերատեսչությունը ցուցարներից պահանջեց ապաշրջափակել խորհրդարանի ելքերը։ Գրեթե նույն րոպեներին էլ ստականատեսների առանց հստակ նախազգուշացման ուժայինները սկսեցին արցունքաբեր նյութեր կիրառել ակցիայի մասնակիցների դեմ։ Ոստիկանական գերատեսչությունը պնդում է, ՕՄՆ-ը գործել է օրենքի շրջանակներում, ցույցն էլ խաղաղ չէր, ցուցարներին մեղադրելով իրավապահների հետ բանավոր ֆիզիկական բախման մեջ մտնելու, նրանց ուղղությամբ տարբեր առարկաներ նետելու մեջ։ Իշխող ուժի աղմկահարույց օրենսդրական նախաձեռնության ընդդիմացող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին խստորեն դատապարտել է իր բնորոշմամբ ոստիկանական անպատշաճ գործողությունների տեղի ունեցածի ողջ պատասխանատվությունը դնելով կառավարության վրա, չնայած ավելի քան 2 շաբաթ շարունակվող բազմամարդ բողոքի ակցիաներին Վրաստանի իշխող մեծամասնությունը տեղի չի տալիս, անշտապ շարունակելով օրենքի երկրորդ ընթերցումը։ Ընդդիմության ընկալմամբ իշխող ուժն այդ օրենքը հակառակորդ Ռուսաստանից է արտագրել, նմանօրինակ օրենքի օգնությամբ Պուտինի բռնապետական վարչակազմը գրեթե ամբողջությամբ վերացրել է Ռուսաստանում այլախոհությունը, բանտարկել լրագրողներին, իրավապաշտպաններին, դաշնակից Եվրոպան դեմ է, ուրեմն դեմ է նաև Եվրոպա ձգտող հանրությունը, ասում է երեկվա ցույցի մասնակիցներից Նաթիա Թվալիաշ։
Սարգսյանաշվիլի։ Հասարակության յուրաքանչյուր անդամ, ով առաջադեմ մտածողություն ունի, ձգտում է եվրոպական ապագայի, բողոքում է։ Երբ բոլոր գործընկերները պնդում են, որ այս օրենսդրությունը չի համապատասխանում իրենց արժեքներին և ընդհանրապես ռուսական օրենքի կրկնօրինակն է, ակնհայտ է դառնում, որ եվրոպական ապագայի կողմնակիցները չեն կարող համակերպվել ռուսական գործելակերպին։
Վրացական երազանքը միջդեռ հավաստիացնում է, որ ամենևին էլ նպատակ չունի այդ օրենքի օգնությամբ ազատվել ընդդիմադիր ձայներից, այլ պարզապես ցանկանում է թափանցիկ դարձնել ոչ կառավարական հատվածի ֆինանսական հոսքերը, ստիպել այն բոլոր կազմակերպություններին, լրատվամիջոցներին, որոնց ֆինանսավորման ավելի քան 20% նոտարեր կրացակում ունի, հայտարարել իրենց եկամուտները։ Վրացական Net գազետի առաջատար թերթի խմբագիր Թազոկ Ուպրեիշվիլին, սակայն, վստահ է, օրենքը շատերին, այդ թվում իր լրատվամիջոցին կստիպի դադարեցնել գործունեությունը։
Մեր խմբագրությունը հրաժարվում է գրանցվել որպես օտարերկրյա ազդեցության գործակալ։ Մենք ձեռնպահ ենք մնում օտարերկրյա շահերի ազդեցության տակ գործունեությամբ զբաղվելուց և ոչ մի դեպքում չենք գրանցվի։ Հետևաբար ստիպված կլինենք դադարեցնել մեր գործունեությունը կամ այլընտրանքային ուղիներ փնտրել։ Ահա թե ինչու մենք կտրականապես դեմ ենք այս օրենքին։
Թբիլիսիի միջազգային գործընկերները Վաշինգտոնից մինչև Բրյուսել խստորեն դատապարտում են 3 ռուսթավելի փողոցում տեղի ունեցած ոստիկանական բռնությունները եւս մեկ անգամ նախազգուշացնելով։ Կոբախի ձեի կառավարությանը օրենքն ընդունվելու դեպքում Վրաստանը կարող է չհասնել Եվրամիության անդամակցությանը, որի համար երկիրը պայքարում է շուրջ 2 տասնամյակ։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ, եթե միայն համադրենք ռմբակոծությունների հետևանքների մասին վերջին մի քանի ամսվա հաղորդագրությունները, կտեսնենք, որ ուկրաինական բնակավայրերը ավելի խոցելի են դարձել։ Ռուսական ուժերի ռմբակոծությունները անօթաչուներով հարձակումները երբեք չեն դադարել, ոչ մի օր կանգ չեն առել, բայց ամիսներ առաջ ուկրաինական կողմը հաղորդում էր, որ դրանց մեծ մասը ոչնչացվում է օդում, իսկ վերջին շրջանում շատ ավելի հաճախ է հաղորդվում զոհերի և վնասների մասին։ Սա նշանակում է, որ ռուսական ռումբերը տեղ են հասնում և որ Ուկրաինան հակաօդային պաշտպանության համակարգերի խիստ կարիք ունի։
Ամերիկյան օգնության հաստատումից օրեր անց պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը դիմել է Միացյալ Նահանգների գործընկերներին Ուկրաինային Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր փոխանցելու համար։ Կան երկրներ, որոնք ունեն Պատրիոտներ, և մենք շարունակում ենք ներգրավել այդ երկրներին, ասել է Օստինը ներկայացուցիչների պալատի զինված ծառայությունների հանձնաժողովին, չբացահայտելով երկրների անունները։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին անցյալ շաբաթ ՆԱՏՕ-ի անդամներին ասել էր, որ իր երկրին անհրաժեշտ է առնվազն 7 լրացուցիչ Պատրիոտ հակաօդային համակարգ ռուսական օդային հարվածներին դիմակայելու համար։ Մինչ արևմուտքում շարունակում են քննարկել Կիևին օգնելու հնարավոր տարբերակները, ուկրաինական բանակը շարունակում է կորցնել վերահսկողությունը Դոնեցկի մարզում։ Ռուսական ուժերը Ավդեևկայի մոտակայքում գրավել են Օչերետնոե գյուղի գրեթե ողջ տարածքը։ Բացի այդ, շարունակում են հարձակողական գործողությունները ռազմավարական բարձունքների վրա գտնվող Չասովյար քաղաքի ուղությամբ։ Կիևում հույս ունեն, որ Միացյալ Նահանգների երկար սպասված ռազմական օգնությունը կօգնի կայունացնել իրավիճակը։ Ըստ պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի վերլուծաբանների, առաջիկա շաբաթների ընթացքում, մինչև ամերիկյան նոր ռազմական օգնությունը տեղ կհասնի, ռուսական զորքերը ամենայն հավանականությամբ կհասնեն մարտավարական նշանակալի ձեռքբերումների, սակայն դժվար թե կարողանան կոտրել ուկրաինական պաշտպանությունը։ Ռուսական կողմը հարձակման տեմպը թույլատրել չի պատրաստվում, պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հենց այս նպատակով այսօր կարգադրել է մեծացնել զենքի ու ռազմական տեխնիկայի մատակարարումը։
Հարձակման պահանջվող տեմպը պահպանելու և զորքերի խմբերի մարտական հզորությունը հետագա գործողությունների համար ապահովելու համար անհրաժեշտ է մեծացնել զորքերին մատակարարվող զենքի և ռազմական տեխնիկայի ծավալն ու որակը, առաջին հերթին ոչնչացման զենքերը։
Շոյգուն խորհրդակցություն է անցկացրել զինված ուժերի Միացյալ խմբի շտաբում, լսել ռազմական խմբավորումների հրամանատարների զեկույցներն ու հայտարել, որ ռուս զինվորականները մեջբերեմ շարունակում են մարտական առաջադրանքներ կատարել հատուկ ռազմական գործողության պլանի համաձայն մեջբերման ավարտը։ Բացի ճակատի մարտերից, կողմերը շարունակում են հարվածել նաև միմյանց բնակավայրերին։ Գիշերը ռուսական զորքերը բալիստիկ հրթիռներով գրոհել են Օդեսայի կենտրոնը, այսօր արդեն Խարկովը, երկու քաղաքներում էլ խաղ բնակչության ջանում զոհեր կան, իսկ ուկրաինական կողմը անօթաչուներով հարվածել է Ռյազյանի նավթավերամշակման գործարանին։ հրթիռակոծել նաև բռնակցված Ղրիմը։ Ռուսական կողմը հնարավոր կորուստների մասին տեղեկություն չի հաղորդել։
Գազայի հատվածում ժամանակավոր հրադադար հաստատելու իսրայելցի պատանդներին և պաղեստինցի բանտարկյալներին ազատ արձակելու հնարավորությունը այս պահին վճռորոշ կետում է։ Իսրայելի այդ առաջարկներին սպասվում է Համասի պատասխանը։ Համասի ներկայացուցիչները ասել են, որ գրավոր կպատասխանեն։ Հրադադար հաստատելու միջնորդական ջանքերը շարունակելու նպատակով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն է այսօր Իսրայելում։ Իսկ ԱՄՆ-ի մի շարք հայտնի համալսարաններում ուսանողները Պաղեստինին աջակցելու զանգվածային ակցիաներ են անցկացնում, բախումներ են տեղի ունենում անվտանգության ուժերի հետ։ Նյու Յորքում, Կոլումբիայի համալսարանում ոստիկանները տասնյակ ուսանողների բերման են ենթարկել։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Գազայի հատվածը գրեթե ամբողջությամբ վերածվել է ավերակների։ Մայիսի 1-ի դրությամբ զոհերի թիվը մոտեցել է 34,600-ի, վիրավորների թիվը մոտ 77,700-ը։ Տվյալները հրապարակել է Գազայի առողջապահության ծառայությունը, որը ենթարկվում է Պաղեստինյան անկլավում իշխող Համասին։ ԱՄՆ-ում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Համասը պետք է արձագանքի Գազայի հատվածում 40-օրյա հրադադար հաստատելու և դրա դիմաց անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ից պատանդարվածներին ազատ արձակելու Իսրայելի առաջարկին։ 2023-ի հոկտեմբերյան անսպասելի հարձակման ընթացքում սպանվել է մոտ 1200 իսրայելցի և պատանդարվել է մոտ 250 մարդ, ինչից հետո Իսրայելը հայտարարել է, որ Գազայի հատվածում ամբողջությամբ կոչնչացնի Համասի կառույցները։ Համասի ներկայացուցիչները հայտնել են, որ հնարավորինս արագ պատասխան կտան։ Տարածաշրջան այցելած Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հրեական պետության ղեկավարների առաջարկը անվանել է չափազանց առատաձեռն և հորդորել է Համասին ընդունել այն։ ԱՄՆ դիվանագիտական կորպուսի ղեկավարը այսօր Թել Ավիվում զրուցել է պատանդներին անհապաղ ազատելու պահանջով բողոքի ակցիաներ անցկացնող մարդկանց հետ, ովքեր շնորհակալություն են հայտնել Վաշինգտոնին այդ հարցում Իսրայելին սատարելու համար։ Պետ քարտուղարը ցուսարարներին կոչ է արել պինդ մնալ։ Հնարավորություն ունեցա հանդիպելու պատանդներից մի քանիսի ընտանիքների հետ։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որ ձեր մտերիմները բոլորը, այր, կին, զինվոր, ահել, ջահել, տուն վերադառնան։ Սեղանին լուրջ առաջարկ է, ամուր մնացեք, հավատացեք, մենք ձեզ հետ կլինենք մինչև նրանց ազատման օրը, հավաստիացրել է Բլինքենը։ Բլինքենի հետ զրուցել է նաև 76-ամյա ցուցարար Հոշեա Հագային։ Համասի ահաբեկիչները գնդակահարել են նրա 73-ամյա եղբորը Գադիին, ընդ որում ստիպել են այդ մարդու 70-ամյա կնոջը Ջուդի Վանշտեյնին տեսնել սպանությունը, հետո էլ սառնասրտորեն գնդակահարել են կնոջը։ Զինյալները նրանց դիակները փոխադրել են Գազա, ոչոք չգիտի, թե որտեղ են։ Մենք ուզում ենք դիակները վերադարձնել, որ մարդավարի հուղարկավորենք։ Երեխաները չեն ուզում հրաժեշտի արարողություն անել առանց դիակները վերադարձնելու, Բլինքենին ասել է տարեց եղբորն ու հարսին կորցրած Հագային։ Պետք արտուղարը այսօր Թել Ավիվում հանդիպել է նաև Իսրայելի նախագահ Իսահակ Հերցոգի և վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ 2023-ի հոկտեմբերից սկսած նա արդեն 7-րդ անգամ է այցելում տարածաշրջան։ Իսրայելի 12-րդ հեռուստաալիքի անցկացրած հարցախույզի արդյունքների համաձայն հարցվածների 58%-ը պահանջում է վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հրաժարականը։ Իսրայելը պնդում է, որ առաջիկայում կներխուժի Գազայի հարավում գտնվող Ռաֆահ, որտեղ ապաստանել են 100,000-ավոր պաղեստինցի փախստականներ։ Ռաֆահի հիվանդանոցում սկավորները հրաժեշտ են տվել իսրայելյան հարվածից զոհված երկու պստիկ երեխաներին՝ քուր և եղբայր Մոնային և Քարիմին։ Աղջիկը 2 տարեկան էլ չկար, տղան 4, ի՞նչ են արել նրանք։ 8 ամիս է մեր ժողովրդի ցեղասպանությունն է, ասել է սպանված Քարիմի և Մոնայի հոր եղբայր Ռամի Աբու Շանաբը։
اكثر من 15000 قطعه
امريكان համալսարաններում բողոքի ցույցեր են երիտասարդները դատապարտում են գազայում իսرائیլի գործողությունները Նյու Յորքում Կոլումբիայի համալսարանում տեղի են ունեցել ընդհարումներ ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև կան մի քանի տասնյակ ձերբակալվածներ տասնյակ պետություններ անհամաչափ են համարում իսرائیլի քաղաքականությունը գազայում եւ պահանջում են անհապաղ դադարեցնել պատերազմը
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am